Labrīt, cienījamie deputāti, klātesošie. Ir 2020. gada 9. marts un sākam Preiļu novada ārkārtas domes sēdi. Darba kārtībā ir divi jautājumi. Pirmais jautājums par lokālu plānojumu zemes vienībai Andreja Paulāna ielā 1A Preiļos izstrādātās redakcijas nodošanu publiskā apspriešanai. Un otrais jautājums par Līvānu novada Sutru pagasta iedzīvotāju kolektīvā iesnieguma izskatīšanu. Kas par šādu darba kārtību? Lūdzu balsot. Tātad, paldies. Visi par, pret, atturas, Evalds Vilcāns. Tātad, mums šodien piedalās sēdē deputāti Iveta Stare, Māra Pudnika, Nedzirda Hļebnikova, Valentīna Madalāne, Juris Želvis, Klaudija Zarāne, Maruta Plivda, Evalds Vilcāns, Zigmārs Erts, Aigars Zīmelis un Juris Vucāns. Tā, paldies. Tātad sākam izskatīt jautājumus. Un pirms mēs uzskatām jautājumus, tātad mums šodien uz sēdi ir uzaicināti arī Saeimas deputāts Aldis Adamovičs. Tad sēdē piedalās Sanita Meļko attīstības daļa, Elita Jermalaiva attīstības daļas vadītāja, Ineta Valaina attīstības daļa. Tad mums ir uzaicināts arī Riebiņu novada domes priekšsēdētāja vietnieks, Ivana Nekungs, piedalās arī Raimonds Rubins, Žihara Kungs un mūsu izpildu direktors Aldis Džerīdž. Tātad, pirmais jautājums ir par lokālu plānojumu zemes vienībai Paulāna ielā 1A Preiļos izstrādātās redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai. Es gribētu dot vārdu mūsu attīstības daļas vadītājas vietniecei Sanitai Meļko par šo jautājumu.
Nu, kā jūs atradat, 19. gada 21. oktobrī pieņemts domes lēmums par lokālu plānojumu izstrādes uzsākšanu. Sakarā ar to, kad mums sāma 331 kodas ietvaros tika plānots izstrādāt iesniegt projektu pieteikumu, un mēs arī izdarījām 1. martā izstrādāt grupējumas minimālā sastāvā, uzņēmu bolodē, un patreiz viņš ir tajā stadijā, kad nu, nav izpildīta nosacījuma, tikai tāpēc, ka nu, nav stādījies šis lokāli plānojums. Lokāli plānojums ir izstrādās, viņi ir iespēja iepazīties, ir saņemt visi nosacījumi, varbūt mums drusi ilgāk aizkavējās pēc tā, kamā mēs saņēmām visas tādi krāsos no institūcijām, par šiem te, kad nav vajadzīgs strateģiskais ietekmes vidu novērtējums, tas nav vajadzīgs. Lai jūs interesē vairāk, šeit ir viņi arī pielikumos, kas nav jāliek pie mums lēmumu, tas ir arī aprakstīts šeit šī ir paskaidrojuma rakstā. Un tātad tās izmaiņas tarp tā ir grafiskā daļa, kas būs pie teritorijas plānojuma, tad, kad viņš stāsies spēkā atbūtības noteikumos, un, protams, paskaidroja rakstā tāds. Un tās ir četras nedēļas, tātad, kad atkal var saņemt priekšlikumus nosacījumus, vai tāda būs. Tas būs ievietot mūsu mājaslapā, tapis sistēmā, protams, kas parādīsies publiskā geoportālā GeoLatvija. Tātad, un tālāk jau būs jāpieņem lēmums par šīs te redakcijas apstiprināšanu. Nē, ceru, ka jā. Tikmēr arī paralēli, es domāju, ka arī CPLA būs izskatījusi projektu iesniegumus. Šis projekts varētu aiziet arī diezgan ātri un iesniegumus.
Paldies. Vai deputātiem ir kādi jautājumi? Ja nav, varam balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Tad pirmkārt nodot publiskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai lokāli plānojuma zemes vienībai Paulāna ielā 1A Preiļos izstrādāto redakciju ar pielikumiem. Otrais noteikti lokāli plānojuma publiskas apspriešanas termiņu 4 nedēļas no 2020. gada 11. marta paziņojot par publiskās apspriešanas norisi tapis un Preiļu novada pašvaldības tīmekļa vietnē. Trešais ar lokālu plānojumu materiāliem var iepazīties un iesniegt priekšlikumus un atzinumus Preiļu novada domē, Raiņa Bulvārī 19, Preiļos mājaslapās un sanāksmes, kurā tiks prezentēta lokāla plānojuma zemes vienība, Palauna ielā 1. Aprīļos izstrādātā redakcija, laiks un vieta 2020. Gada 27. Martā, 2016. Aprīļu novada domes zālē.
Jā, es vēl pakomentēšu, ja ir, nu, tā kā varbūt kaut kādas, mēs arī saņēmām visu četru dzīvo priekšnieku saskaņojumus un parakstiem, kad viņi piekrīt šai ideja, un mēs tas arī pilnīgi apmierina, tā kā arī tur izmantāja pārējie klāpus, kas, tā kā, teritorijā tuvāk atrodas Daugavpils ielas iedzīvotāji, un tā kā visi ir informēti un arī visiem tā kā ir saskaņots. Palielam mums to sanāks 27. Martā ieradīsies arī pats izstrādātājs Armands Kurbulis.
Paldies. Kas par šo priekšlikumu lūdzu balsot? Kas par? Tātad Nedzirda Hļebņikova, Valentīna Madelāne, Juris Želvis, Klaudija Zarāne, Maruta Pļuda, Evalds Vilcāns, Zigmārs Erts. Pret? Aigars Zīmulis, piedodiet. Atturas? Juris Vucāns, Iveta Stare un Māra Pudnika. Lēmums pieņemts. Paldies. Un otrais jautājums par Līvānu novada Sutru pagasta iedzīvotāju kolektīvā iesnieguma izskatīšanu. Tātad Preļu novada domē ir saņemta Līvānu novada Sutru pagasta iedzīvotāju kolektīvais iesniegums, kurā tātad iedzīvotāji analizē to, ka Sutri geogrāfiski atrodas tuvāk Preļiem, ka daudzas iestādes tuvāk izvietotas, daudzās institūcijās, kas atrodas Preļos, tātad iedzīvotājiem ir izdevīgi apmeklēt, skolēni apmeklē Preļu skolas un vēl dažādas lietas. Varbūt, ka pārstāvis vēlas kaut ko teikt par šo vēstuli, ir...
Varu iekomentēt tikai. Jā. Un, principā, es saku, tas ir tikai aptaujājot iedzīvotājus. Divu brīvdienas vienkārši pavadīts un aptaujājot, salasīt 100 parakstu, diezgan minimāliem resursiem, tas nav ļoti daudz ir, kā vajadzētu tomēr pie Preļu novada pievienoties. Tas ir tikai aptaujas, nu tie, ka salasīt 100 cilvēku viedoklis, vai saku, droši kā arī vairāk to būtu cilvēku, bet ļoti daudzi, visi netika aptaujāti un daudzi arī baidās.
Labi, skaidrs, paldies. Labi, tad šobrīd es gribētu dot vārdu Saeimas deputātam Aldim Adamovičam.
No laivu, es varbūt tikai vēl. Jā.
Jā, droši.
Tāds iespējams,
jā. Faktiski visiem vieta pietiekti ar
galvu.
Nedaudz jāpaldies iedzīvotājiem par šo iesniegumu. Es varbūt nedaudz par to virzību vispār ATR likuma projekta. Tad šobrīd pagājušas ceturtdienu, piekdienu mēs 12 un 9 stundas katru dienu skatījām. No 315 priekšlikumiem ir izskatīti 46. Tā ka lēnām iet ļoti un diskusijas lielas un aktīvas un emocionālas un rīt turpinām parīt aizparīt arī droši vien, tā ka es vēl nezinu. Šobrīd notiek otrais lasījums un principā visi tie svarīgākie priekšlikumi parasti tiek iesniegti uz otro lasījumu. Ir notikušas 8 ATR speciālās komisijas sēdes, ja, kur visi šie priekšlikumi ir izskatīti. Nu, protams, ka šobrīd kādu lēmumu jūs pieņemsiet, ja, tas būs zināšanai gan varam ministrijai, gan Saeimai. Nav neiespējami uz trešo lasījumu iesniegt šādu priekšlikumu. Ja, bet, nu, protams, ka tādas, es saku diezgan principiāli, un tādas lietas uz trešo lasījumu, nu, parasti Saeimas juridiskais birojs tā kā, nu, negrib, ka iesniegt. Bet iespēja ir. Ja, tad līdz ar to, kā jūs lemsiet šodien par šo. Tīri personīgās domas pa Sutriem, nu, jā, protams, ka tīri geogrāfiskā ziņā Sutra pagasts atrodas tuvāk Preļiem un izvietojums un viss, jā, un Ja tiek pieņemts gadījumā lēmums sutras pievienot prēļiem, protams, ka šai ziņā tad ir nu, atkal teritorija grozīšanas, dokumentācijas, īpašuma tiesības un daudzas citas lietas, kas ir jāmaina. Jo es zinu arī, ka Vanagu iedzīvotāji Vārkavas novada, tad šī Vanagu pagasta iedzīvotāji ir uzrakstījuši līdzīgi iesniegumu arī Līvāna domē. Un es pieļauju, ka arī Līvāna doma iesniegs tagad, nu, otrais lasījums ir nokavēts, bet uz trešo lasījumu, ka šādu te iespējams pieņems. Manas domas gan šobrīd, tā kā priekšlikumos Vārkavas un tad Riebiņu novadi apvienos ar Prēļu pilnībā, kopumā kā ir, ir arī strīdīgais jautājums par Aglonu, tad Kastuļinas pagasts, kas šobrīd komisijā bija balsis 3-3, jo tur ir 7 cilvēki no katras partijas pa vienam. Un pagaidām Kastuļinas pagasts kopā ar Grāveru un Šķeltavas pagastiem, tā kā pēc šī balsojuma ir pie Krāslavas. Un Prēļiem tad nāk tikai Aglona un Aglonas pagasts. Bet kāds būs balsojums vēl tagad otrajā lasījumā, teiksim, es varbūt gribētu dzirdēt arī jūsu viedokli par šo, pa Kastuļinas pagastu, jo tur ir arī veikta iedzīvotāja aptauja. Nu, nezinu, cik lojāli, cik teiksim, ievērojot visu iedzīvotāju tiesības, bet tur lielais vairums iedzīvotāji ir nu, parakstījušies par to, ka viņi grib pie Krāslavas. Un arī neviennozīmīgi Aglonas deputātu, Aglonas domas deputātu nostāja bija, cik es zinu, tur domas ļoti dalījās, apmēram puse uz pusi, bet lēmums bija pieņemts, ka Aglona pie Prēļiem tiek lūgta un pārējie trīs pagasti pie Krāslavas. Starp otro lasījumu, tad, kad tiks pieņemts, nu, es nezinu, vai šonedēļ, vai varbūt nākam nedēļ, nu, dienas 3-4, varbūt pat 5 vēl vajadzēs šobrīd, lai izskatītu šos, jo karti vēl nesam sākuši skatīt. Un līdz ar to pēc tam būs desmit nedēļa laika būs trešajam lasījumam priekšlikumiem, un tad atkal komisija ies skatīt visus priekšlikumus. Nu, mēs pieļaujam, ka būs atkal 300 priekšlikumu, kaut gan it kā to nevajadzētu darīt, bet nu, tas ir pār šo te reformas virzību, ko teiksim reāli, ka es nepabeidzu pa sutriem, varbūt, jā, nu, reāli, protams, ka iedzīvotājiem tas ir tuvāk Prēļi, jā, bet savstarpēja norēķina jāpaskatās, ja sutru bērni mācās, tad mūsu skolās Prēļi, tad Līvāni mums par to maksā, jā, ja ir otrādi, ja Rožupē mācās, tad un sutri ir Prēļi, tad mēs viņiem maksājam, jā, savstarpējus norēķinus. Nu, es gan domāju, ka šīs summas pašvaldībām nav tik ietekmējošas, lai tas ir. Nu, es katrā gadījumā aicinātu tomēr jūs varbūt atbalstīt iedzīvotāju sutru šo priekšlikumu, bet kā viņš tālāk virzīsies saimā, protams, es esmu gatavs arī iesniegt šādu priekšlikumu, bet es negarantēju iznākumu.
Ka... Līvāni droši vien negribēs atdot sutrus tagad. Nē.
Ar Līvānu pārstāvis tika uzaicināts?
Tika uzaicināts.
Tika, bet atteicās.
Teiksim, ar cik sutru pagastā ir registrēti balsu tiesīgi iedzīvotāji, lai mēs varētu vērtēt, teiksim, to iesniegto parakstus?
Tur registrēti iedzīvotāji kaut kādi, ja nemaldos, 590. Pagājušās vēlēšanās piedalījās 200, principā. Balsas ir salasītas 100. No tas ir iedzīvotāji 580, balsu tiesīgi, ko es nepatīju. Cik tieši ir balsu?
Uz 13. Gadu bija 471 balsu tiesīgi iereģistrēti. Tie, kas varēja iebalsot uz saimas pēdējām vēlēšanām, 476. Un šī gadījumā ir salasīti tikai 98 paraksti. Tas ir šitais gals vecais Līvānu ceļš līdz Rauniešiem. Un līdz sutru apdzīvotāju vietai, divi no sutriem. Lielākā daļa tātad pagasta iedzīvotāji nav izteikuši savu vēlmi, vai viņi paliek Līvānos, vai viņi iet uz Prēļiem. Tā ir nepilnā ceturtā daļa. Kā mēs varam lemt viņu vietā?
Ja drīkst, es par 2009. Gada aptaujā, vai 8. Gada, kad tā šī aptaujā, principā, nu, arī ļoti aizdomīgi bija veikta un nezinu, likās, ka nebija visi aptaujāti un patiesi, bet, cik es atceros, bija apmēram 180 paraksti un rajona padomi nolēma toreiz sutru pagastu pievienot Līvānē. Tā, ka arī toreiz, es domāju, es nezinu šobrīd, nu, vienkārši, kā jau Žikara kungs teica, ka, nu, ļoti īsā laikā šie 100 paraksti ir savākti, un nu, es pieļauju, ka, protams, ja būtu vairāk laika, arī vairāk iedzīvotāji būtu, bet, nu, protams, jums ir jāizlēm šodien pieņemt, nepieņemt kaut kādus lēmumus, es aicinātu pieņemt, bet es jau saku, nu,
Mans priekšlikums ir skatīt, atlikt šo jautājumu skatīšanu un skatīt viņu vispārējo kārtību. Komentējās un vēlreiz veikt, ka iedzīvotāju sapulci.
Es šobrīd varbūt runāšu vairāk.
Un arī novada pārstāvju.
Tad jāsaka no tās emocionālās puses, jo esmu Vanagos dzimusi un zinu Vanagu cilvēkus un to situāciju, un viņi vienmēr emocionāli viņi ir bijuši pie līvāniem, un viņi sevi ir vairāk uztvēruši tiešām kā līvāniešus, nekā, teiksim, pie prēļiem. Tā ir viena lieta. Ja runā par sutriem, tad sutros arī. Tā bija mana pirmā darba vieta, kur es nostrādāju 3 gadus, un tad arī var teikt, ka sutru cilvēkiem, kurus es zinu, nu, izņemot varbūt rauniešu, tur kaut kā savādāk varētu domāt, bet viņiem prēļi arī noteikti bija tā vieta, kur viņi uzskatīja par savu centru, un es pieļauju, ka arī šobrīd viņi saņem gan pakalpojumus vairāk noteikti šeit preļos. Tā kā, man liekas, ka būtu jārespektē šī gadījumā gan Vanagu iedzīvotāju intereses, gan arī sutru iedzīvotāju intereses.
Par Vanagu interesēm mēs nevaram spriest, jo tas ir...
Es vienkārši kā piemēru, jo ļoti līdzīgi, jo
bet
es tev arī teicu, ka mans svētējums ir vairāk emocionāls.
Priedien, bet ir jāuzklāsos mūsu lielākā daļa iedzīvotāju.
Labi, vēl kultumā. Es gribu teikt to, ka, ja runājam par sutru pagastu, tad, protams, ka sutru pagastu iedzīvotāji vairāk izmanto prieļu pakalpojumus, tas arī redzams visos pētījumos, kur ir pieejami gan par medicīnas pakalpojumiem, gan arī par izglītību. Es tagad precīzi nepateikšu, bet ļoti daudzi no skolēniem mācās prieļu izglītības iestādēs. Un, protams, ka ietekmē arī tas, ka ir skolēna autobusi un attiecīgi tie pakalpojumi nodrošināti no blakus novada puses. Un kas to zina, nu, kāds būtu lēmums, ja tiešām cilvēki paši to varētu izvēlēties. Un ja runājam reformas sakarā, tad mums nu, vairāk ir jādomā par iedzīvotājiem. Protams, ka, ja mēs domājam par sutru pagasti iedzīvotājiem, tad logiskākais izvietojums arī nevajag neko citu skatīties. Tā ir karte, kur vienkārši... Tas pašlaik izskatās pēc roba preļu un novada kartē. Bet jārunā par Kastuļinas pagastu. Nu, šeit ir, protams, jālēm pašiem apgonas iedzīvotājiem, jo nu, mans uzskats tāds, ka ja apgonieši grib, lai viņiem būtu izglītības iestādes ilgāku laiku, tad, protams, vai lai viņas tur būtu, tad Kastuļinas pagasts ir svarīgs, bet tas ir jālēm pašiem.
Saimā uz šo brīdi skata tikai zīmē karti. Visi pavado šo dokumentu paketi, kas būtu galvenais. Ir nolēmts skatīt tikai pēc tam. Sazīmēsim karti, bet pēc tam infrastruktūra, ceļi, skolas. Kā jau tur sanāk?
Ne, nu, paralēli skata, vēl šobrīd es saku, karte nav iesākta skatīt, šobrīd praktiski skata par reģionālo līmeni, kādam būt vai nebūt. Tas ir plānošanas reģionu līmenis, uz kura bāzes plāno valsts un pašvaldību funkciju šo te reģionālo līmeni. Tāds šobrīd ir risinājums. Ja? Un iet šobrīd runa arī par nulto līmeni, līdzīgi kā ir Rēzeknes Līvānu novados, kur ir vēlētās pagastu apvienības, apvienību komisijas šīs, ja, no cilvēkiem, kas praktiski, nu, dot domēju uzdevumus, un viņi ir jārisina tālāk, lai būtu tātad pārstāvniecība pagastos, jo pavadošie, jā, 53 likumi tiks mainīti tagad pusotra gada laikā, bet ja pieņem šo karti, bet vēl jau ir strīda ļoti daudzās vietās šobrīd, vismaz kādās 6-8 pa Latviju, kur ir ļoti liela strīda, kur kādā veidā šo teritoriju veidot. Un tāpēc, kad būs tiklīdz būs skaidra karte, tā, protams, sāk plānot visu pārējo, bet nu, tāpat tās skolas plānos attiecīgā pašvaldība un kāda līmeņa skolas. Ja? Ceļi paliks tur, kur viņi ir, tikai ir jautājums par viņu remontēšanu, uzturēšanu, uzlabošanu, teiksim. Ja? Sabiedriskais transports pagaidām visi reisi, tad vienalga iet caur pagaidām satiksmes ministrību, kas tiek plānots, varbūt nodot reģionālam līmenim. Tā ka, principā, paralēli notiek darbs arī pie šiem jautājumiem, ja, kas saistās ar lielāku novadu izveidošanu. Un līdz ar to veselības aprūpe praktiski šobrīd, nu, kaut gan tās pirmā, otrā līmeņa slimnīcas ir pašvaldību, ja, kapitāla sabiedrības, bet principā, nu, finansē viņas valsts, un principā valsts arī šobrīd tos visus pakalpojumus arī plāno. Ja. Un es domāju, ka mums tuvākā laika arī būs saruna vēl par Brēdu slimnīcu ar ministriju. Ja, tā ka šobrīd tiešām visi gaida karti, un tad var daudzas lietas sākt risināt, mainīt, nezinu, vai atstāt, vai uzlabot pēc jaunās kartas.
Tās jautājums, Aldi, kas ir sliktu šo brīdi Brēdu nomā?
Viss ir labi.
Viss labi. Kas mums labosies, ja tiks pierenot, te vēl prīts pagaidu?
Nu, es nevaru pateikt uzlabosies, bet vai pasakināsies...
Jā, tā mums ir, vai viņa vajadzīga šī reforma? Tu domā, ka no Sīļu kalna puses vai no Rožu kalnu ierasties galā brauks, mēs izveidosim tik daudz darba vietu, ka tur ir brauks cilvēki šeit strādāt. Vai skolēni brauks, vai kā ministrs saka, vadīsim no Rokenīkiem, jā, uz šeit.
Darba vietu, protams, ka tas ir katras pašvaldības ziņā, cik viņa var atbalstīt un piesaistīt darba vietas. Lieta jau par reformu ir tāda, ka ļoti daudzi mazās pašvaldības vienkārši pēc kritērijiem netiek ne pie Eiropas fonda naudām, ne pie kaut kādiem projektiem lielākiem, un līdz ar to viņi, nu, praktiski pēdējos 11 gadus ir atstumti malā, un mēs pa šīm teritorijām, nu kā, nu no gadījuma uz gadījumu kaut ko tur, nezinu, caur ministri atvainojos tā vulgāri dabū naudu vai kaut ko, bet tie, kas ir šobrīd lielāki novadi pēc iedzīvotāja skaita, pēc teritorijām, ir iespējas startēt visās jomās pieejamos Eiropas fonda projektos. Ir valsts programmas, kur piedalās un tam līdzīgi. Plus, protams, administratīvie izdevumi, ja nu, uz 500 iedzīvotājiem pagastā ir 13 deputāti, ja, nu, vai 11. Tas viss ir arī administratīvie izdevumi, un šajā gadījumā arī, protams, ka efektīvāka un ekonomiskāka to pašu skolu, bērnu dārzu un visu plānošanu.
Bet tas jau ir atkarīgs no novada pašvaldības institūciju darbības, ka viņa nedabūt to projektu.
Nē, tas ir atkarīgs no
budžeta. Lielākais mums ir, kur ir viņu novads, ir vislielākais.
Tas ir atkarīgs no budžeta, un tad var visu pārējo plānot.
Tā, gribu pateikt to, ka reformā būtu daudz veiksmīgāk norisinājusies, ja būtu tikti pieņems lēmums 26+3 novadi, kas nu, praktiski bija izveidojušies. Tas ir Līvāni, Smiltene un
Sigulda.
Un nebūtu droši vien tik daudz arī pašlaik diskusiju. Un, protams, ka pašlaik ir iepriekšējās reformas sekas. Un, ja iepriekšējā reforma nebūtu bijusi tik kļūdainā, nebūtu šodien tik daudz diskusiju, tik daudz līdzekļu, tik daudz laika, jātērē, lai atkal veiktu reformu. Un no mans viedoklis valdībai būtu bijis daudz mazāk problēmu, ja būtu 29 novadi un arī daudz mazāk būtu jautājumu, jo visos šajos rajonos bijušajos infrastruktūra bija izveidota tā, lai cilvēkiem būtu pieejami pakalpojumi, un tagad jauni izveidotajos atkal novados vajadzēs domāt par šīs infrastruktūras izveidošanu jebkurā gadījumā.
Mēs sakārtošanos mums, jā. Labi, vēl deputātiem ir kādi jautājumi jālūdzu vai kas?
Ja tā laika politiķi varētu godīgi pateikt, kādā veidā sazīmējās vecā Preļu rajona kartē, tas būtu diezgan drusmīgi, bet, ja mēs skatāmies, teiksim, attiecībā, teiksim, tā kā uz sutriem, tad es nezinu, teiksim, kā ir iespējams demokrātiski neietekmējot, kā cilvēkiem ir iespējas paust savu viedokli, teiksim, demokrātiski, kad viņus nespēja, teiksim, tā kā ietekmēt. Man liekas, ka šīs te tādas parakstu vākšanas aptājas, teiksim, viņas nav īsti objektīvas, jo ir jāuzdrošinās, teiksim, tā kā atļauties uzrakt parakstu, ir jānotic, teiksim, vienai vai otrai, teiksim, idejai, un es nezinu, teiksim, kā to var, teiksim, tā kā likumīgi līdz, nezinu, trešajam lasījumam, teiksim, saimā, kad ir kaut kāda nobalsošana, kur cilvēks anonīmi, teiksim, var paust, teiksim, savu viedokli, un netika kaut kādā veidā, teiksim, to ietekmāts, es vairāk vai mazāk ir pārliecināts, ka tas rezultāts būtu pa labu, teiksim, Preļiem. Jo, teiksim, pirms arī zīmēja kaut kādas kartas, man liekas, ir ļoti daudz, teiksim, visu šo te, teiksim, pētījumu, teiksim, kas ir Preļu stiprās puses, teiksim, ko izmanto, teiksim, apkārtējo no, teiksim, iedzīvotāji. Man grūti, teiksim, iedomāties, kā Sutru pagasts, teiksim, iedzīvotāji var izmantot, nezinu, frizēru tirdzniecības, teiksim, medicīnas pakalpojumus, nu, dīvānu, es nezinu, teiksim, jā, varbūt ir kaut kāds līvānu gals, teiksim, kas vairāk, tad jā. Un es ļoti ceru, ka tas bija joks, kad šo te, teiksim, jautājumu skatīt pa sutriem, mēs runājam par kaut kādiem skolēm, teiksim, līdzmaksājumiem, jo tas tik tiešām nevar būt, teiksim, primāri, teiksim, skatīties, cik daudz mēs maksājam vienam vai otram naudam. Šeit, man liekas, ir jāskatās tīri loģiski, kāpēc, teiksim, tie bērni brauc, teiksim, kāpēc viņi izmanto, teiksim, reidu naudu, teiksim, izglītības iestāžu pakalpojumus.
Ja jau tupros, kā tikko Kalvis teica, viņa tā dzīvoja novodā iet pie vēlēti vai viņa ievēlēti iecer pie padomju pagastājā. Nu, tad vismaz, lai no padomjas sūtu padomjas, tad būtu klāt. Un viņu viedas, ja viņi pārstāv savus iedzīvot.
Ko arī maksā, viņa maksā algu, kādu padomjas?
Nu, nedrīkst, nu nedrīkst tie cilvēki, kas tie varas, teiksim, pieņem šos lēmumus, teiksim, iedzīvotājiem ir jāļauj, teiksim, brīvi, teiksim, neietekmējot paust savu, teiksim, viedokli, jo šī demokrātija, kas ir iegājusies pēdējo, teiksim, 10 gadu, teiksim, laikā cilvēki vienkārši baidās paust savu viedokli.
Teiksim, pēc tam ir sakas.
Tieši tā, tāpēc, ka tam ir, teiksim, sakas. Nu, kā var tagad sutru iedzīvotājiem paust savu viedokli līdz galam, ja viņi nav pārliecināti par to, ka viņi jūs, teiksim, teorētiski uzklausīs, ka viņi varētu būt pievienot Preļiem, lai viņus pēc tam visu atlikušo dzīvi, teiksim, satvainās čakarā, tur līvām novada, teiksim, vadība. Nu, par ko mēs runājam?
Paldies. Varbūt no klātesošajiem vēl kāds jautājums? Deputātiem jautājumi nav. Varam balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Tātad pirmkārt atbalstīt Līvānu novada Sutru pagasta iedzīvotāju iniciatīvu par šī pagasta apdzīvoto vietu un ciemu teritoriju iekļaušanu Preļu novada administratīvajā teritorijā plānotās administratīvi teritoriālās reformas ietvaros. Otrais, informēt par pieņemto lēmumu vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministri un Līvānu novada domi. Un treškārt noteikt, ka atbildīgais par šī lēmumu izpildi ir Preļu novada domes priekšsēdētāja otrais vietnieks Klaudija Zarāne. Kas par šo lēmumu projektu lūdzu balsot? Tātad par visi pret atturas Ēvalds Vilcāns, visi pārējie deputāti par lēmums pieņemts atbalstīt. Jā,